Útvarpssaga á Selfossi FM 99,1
Morgunútvarpið á útvarpi sögu Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9 Byrjaðu daginn í góðaskapinu Markús og Jói koma þér á fætur
Sælir á ný kæru hlustendur útvarpssögu Það morgun útvarpið sem heldur áfram Á býsna fallegum degi En ekki jafn sólbjörtum og verið hefur undanfarið
Nei,
ekki alveg Ágætis hvíld að fá smá Gráan heimin
Já, það ekki bara
Jú, aðeins að jafn okkur smástund Sumir voru að verða að staldi sólbrendir á nefinu
Já
Eftir alltaf þessa sól En við höfum fengið til okkar góðan gest sem allra að ræða heimsmálinn hann nú komið hingað nokkur sinnum áður í þeim tilgangi að skoða stjórnmálin bæði hér heima og á heimsvísu Guðmundur Kjartansson, hagfræðingur sestur hjá okkur, velkomin, gaman að sjá þig
Já, takk, góðan daginn
Gott að þú stildi geta að gefa þig tíma til að heimsætti okkur við vitum að það nóg að gera hjá þér
Já, já, það eitt og annað í gangi
En það ekki, já, já. Eins og vanalega já. En það sem hefur kannski vakið mest umtal þessa viku eru mannabreytingar í Hvítahúsinu
Já, það eru miklar sviftingar.
Já, miklar.
Já. Já, það eru eiginlega ólíkt öllu sem menn hafa séð, sko.
Já.
Þessi hasar í kringum forsetan. Það er nú svo sem að ég, sko, væri hægt að fara í löngu máli yfir eins og hugsanlega skýringar á þessu sem þarna gengur á.
Uh-huh.
En það er nú, maður svona verið að fylgja staðins með umræðinni bæði á netinu og sjónvastöðum og einn að fá svona gagstöða útsýnspunkta yfir það sem þannig gangi og það margir sem að tjási þessu mál segja að þetta ástand í kringum Reince Priebus sem var reikin sem upplýsingar stjórnandi Hvítahússins og dögunum
mm-hmm.
hann hefði alls ekki verið vandamál heldur forsetin sjálfur sem sé algjörlega hamslaus í opinverum yfirlýsingum og óstöðuleika algjörlega sjálfum sér samkvæmur í nokkrum máli þegar að kemur að þessum daglega rekstri Hvítahússins eins og við höfum kynst í fram að þessu og þess vegna verður athyglisvert að fylgjast með samskiptum hans eftir að svo miklu liti sem við fáum að sjá þau
mm-hmm.
við John Kelly sem nú skipaði starfsmannastjóri Hvítahússins og tók sér til í gær og rak nýskipaðan upplýsinga stjórnanda eða hvað hann kallaði það samskiptastjóra Hvítahússins Antonio Scaramucci sem var nú búin að feta í fótspor forsetans með all svakalegum yfirlýsingum um forvera sinni starfi með hans kallaði hann öllum illunöfnum og fór út í það sem allir svona siðmentuð fólk í stjórnmálum og embættismannakerfinu þetta hlýtur að ganga fram af mönnum þessi framkoma og það annað sem ég held að menn verða fljótt óskaplega leiðir á þessu held ég þessari framkomu, þessara leikir manna þarna þessar stórkallalegu yfirlýsingar og bara dónaskapur
Já, en það er þó merkilegt að það var forsetinn sem virðist hafa að var marka á New York Times hafi allavega ákveðið að ítt undir að Scaramucci er í látin fara eftir þennan fúkurðaflöfum
Já.
Þannig að það eru þetta bannandi mönnum kannski best að lifa
Já, já, hann menn hafa ekkert efni á því að hlaupa svona stórlega á sig eins og hann er búin að gera og þá er það talað um forsetan
Já
Það er orðið þreita jafnvel hjá hans nánu samstarfsmönnum mm-hmm. og stöðnismönnum í Hvítahúsinu og víðar þar sem að afstaða manna gagnvart stöðu forseta skiptir verulegu máli
mm-hmm.
og þeim svona, ég ætla ekki að segja þeim menn sem fara að vefjast tunga tönn en með hverjum deginu sem líður þá færast menn nær því að fara sko, að líta á hann og tala um hann eins og sé algjörlega gengin af vitinu.
En ef við bara horfum aðeins samt á þetta, að hérna, er kannski málið ekki forsetin heldur, kannski frekir embætt sem vilja stjórna gegnum forsetin og hann kæri sig ekki um það? Getur það ekki verið?
Já, einkennin og allt sem við sjáum á þessu daglega amstri,
mm-hmm.
segir manni það að honum verður lítt ágengt til dæmis samskiptum við þingið.
Já.
Og jú, ég vitnaði til þess hér þegar ég var hjá okkur þetta fyrir sumar, þessu sem bandarækjumann kallaði the deep state ríkið, skuggaríkið
mm-hmm.
það eru embættismenn, það eru yfirmenn hersins það eru iðjuhöldar það eru hinur og þessir aðeilar sem koma sér saman í Washington, þetta fólk er hundruðum þúsundum saman
mm-hmm.
á ferli í borginni allan ásinsing að reyna að hafa áhrif á ákvarðanir stjórnvalda bæði þingsins og æðstu stofnana framkvæmdavaldsins
mm-hmm.
með mismunandi árangur eins og gengur en Donald Trump er ólíkur flestum forverum sínum að Dwight Eisenhower einum undanskildum, skulum við segja síðustu 50-60 árin
mm-hmm.
í þeim skilningi að hann kemur ekki úr stjórnmálaumhverfi, hann er viðskiptajöfur og menn þurfa átta sig á því að menn sem koma úr því umhverfi eins og hann gerir
mm-hmm.
þeir eru vanir að ríkja eins og einræðisherrar fyrirtæki sem er í einkaeigu og stjórnað af stofnanda sínum eins og getum ímyndað kannski hann, við getum skilgreint hann
mm-hmm.
þeir eru vanir því að stjórna með tilskipunum
mm-hmm. Já, já. Það er ekki mikið lýðræði þar.
Það er ekki lýðræði og menn sætta sig við það sem fórstjórun ákveður að gera
mm-hmm.
og makka og framfylgja hans stefnu, makka með því sem hann segir mm-hmm. eða þeir fara, látum fara. Við erum að sjá svolítið af þessu mm-hmm. í nánasta umhverfi fórsetans og þeir sem hafa upp í sjástæði tilbyrðið látum fara.
Mm-hmm.
Og hann er að senda þinginu tónin og reyna að skipa því fyrir. Og það má ekki gleyma því það er ekki bara demokrátarnir sem eru að mynda þess andstöðu við hann. Það er orðin vaksandi andstöða við Donald Trump innan republikan og flokksins þinginu.
Þannig að þegar allt kemur alls þá er hann í rauninni sjálf þessi samkvæmt gamla hlutverkinu.
Já, já, hann er það. En þetta er nú einmitt ástæðan fyrir því að Já, ýmsir af fyrirverandi forsetum bandaríkjanna og embættismenn, rithöfundar mm. og hinir og þess sem að vera að tala um þessum mál hafa lýst í löngu máli og langri ræð og riti hvernig menn sem koma úr hans umhverfi geta ekki virkað sem forsetar eða æðstu menn í líðkjörnum embættu vegna þeir hafi ekki reynslunni, þeir hafi ekki samböndin, þeir hafi ekki þessi þarf til að ná árangri og það er greinlegt að þingið ætlar að kenna honum þessa leksíu.
Já.
Þingið ætlar sér ekkit að láta hann senda sér í gegnum Twitter eitthvað tilskipun á hverju degi að þegar að stilla sér upp í röð og hjálpa honum að klára að koma í gegnum þingið allir þessum frumvörpum sem hann vill drífa áfram og það er frumvörpum um heilbrigðislöggjöfunni, það er frumvörpum umbætur í skattamálum
mm-hmm.
og margt fleira og það er alveg greinlegt að þingi vill halda við þeirri hefð sem það er haft að þar settast með niður og semja hlutina þvert á flokkslínur. Almenningur í mörgum löndum kallar þetta hrossakaup.
Jú, jú.
Og
líkar ekkit endur alltaf vel.
Nei, það er bara þannig í lýðræðis fyrirkomulagi byggist á því og heilbrigt lýðræðisíki getur ekki þrifist, það er ekki lengur lýðræðisíki ef það er þannig að frekur og yfirgangssamur meiri hluti veður yfir allt í sínu nánasta umhverfi og þristi sínu fram með stuttum fyrirvara og framvegis þeir sem hafa gengið lengst og best í skýringum til dæmis á uppsetningu bandarísku stjórnarskrárinnar og samskiptum milli hinna þessar þryggja líkil alma ríkisvaldsins
mm-hmm.
hafa bent á það að, að mennirnir sem skráðu samdu stjórnarskrána
á sínum tíma
þeir vildu hafa jafnvægi í hlutunum og það eru auðvitað fengið af, af reynslu fengið af langri reynslu meðal annars á þeim tíma já, menntuðustu ríkja í Evrópu sem voru þá kannski bárun og af í, í svona menningarlega menningarlega skilningi vísindastarfsemiðis menntunastig og fleira þá talum 17. hluta 18. aldar og þeir eittu tíma menn eins og Benjamin Franklin sem tók nú stegan þátt í þessu talin eitt af, af höfundum stjórnarskrána reyti löngum tíma í París að fylgjast með atvöldi konungsins og þeir fóður um víða veru þessi menn til að fylgjast með því og hugsaðu með sér að fengið reynsli að þetta er, það sem, þetta er ekki það sem við viljum koma á legg hér og þetta næst síðan hámarki þegar að Bandaríkja þing í þakklæti sínu við George Washington sem var yfirmaður og æðsti maður byltingahersins buðu honum konungstign sem hann afþakkaði og laði frá reikningu upp á $435,000 fyrir veitt að þjónustu
Já, litandi
já. En svo líka annars sem við kannski já sem ég velti fyrir mér sko af því að núna hefur það bara komið fram að bandaríska pressan er nánast öll á móti Trump í dag og svona hann hefur alltaf þess að pressa á móti sér þannig að spurningin eru að fá rétta mynd af forsetanum
Ég held ekki,
frá þeim meðlum.
Ég held ekki, það, ég var að fylgjast með viðtali einn af, við, við einn af aðal efnarsáttjöfum Buss eldri sem hélt því fram að bandarækin séu í efnarslegu til þetta að, að sigla hægum en örugum byr inn í, í mesta hávastaskeið mjög langan aldur sem geti staðið í já, 15-20 ár, 15 ár. Og það verður að nokkur leiti rakið til kvatningar orða fósitans sem hefur verið alveg óhrættur við það ferðastunlandið og hvetja fólk til þess að, að standa sig og mæti vinnu og stopna fyrirtæki og, og horfa á helbrið viðskiptalíf innanland á undan öllu öðru.
Já.
Hann hefur lagt mjög, mjög, mjög hart að stjórnendur stærstu fyrirtækja bandaríkjanna að fara í fjárfestingar. Og arðbær fjárfesting er til lengri tíma litið einn af undirstöðu þáttum heilbrigðisefnaðars lífs og þar með talið þá í framhaldinu skatttekna ríkissjóðs.
Já.
Þannig að hann hefur unnið all, eftir því sem að menn geta séð núna, hann hefur unnið algjört afrek á þessu sviði sem er fyrst og fremst sálræn kvatning til manna til þess að kasta á sér sleninu og og fara út og framkvæm og gera eitthvað. Þetta er það sama og sagt Ronald Reagan þegar hann tók nú við embætti.
Já.
En það eru önnur líkindi með forsetatíð þessara tveggja manna sem menn eru velta fyrir sér í dag. Og það er það að republikanar mistu meiri hlutann í báðum deildum þingsins 1981 þegar Reagan var búin að vera forseti í rúmt ár. Og allar helstu áætlanir Reagans og hans samstarfsmanna menna eins og Jack Kemp og fleiri sem voru mjög þekktir menn á frjálsræðisviði viðskiptum og fleiru höfðu uppi mjög stórar áætlanir um endurskipulagningu alls skattkerfisins og fleiri sem átt að gera og gerbra umbyltingar á fjárhags inn í hérna, fjármálageiranum þeir voru að tala um nýja löggjöf um samskipti fjárfestingabank og viðskiptabank og framvegis, þetta var allt saman stoppað og núna er búið að búa til nýtt nafn yfir þessi starfsemi í Washington sem fyrir halvu ára síðan var kallað á íslensku stjórnarandstöðu eða opposition eins og það heitar á ensku máli nú er það var síðan sett upp og demokrátarnir sjálfur sett upp þetta höfðu þessi sem kallar resistance eitthvað svipu við eitthvað sem að, við eða þó tengjaði sögulegu tilliti við, já hvað andspyrnu hreyfingar í hersetnum ríkjum
Já, sem er
Republikanir hafa núna að gefa þessari baráttuður og viðleitni 19% kallað á obstruction, hindrunarstarfsemi Nú að stjórnmálastarfsemin í borginni snúist að hendi þeirra sem er andstöðu forsetan fyrst og fremst að hindran í því að ná að framkvæma embættiskyldu sínar og það er mjög alvarlegt mál ef það er rétt því að landið líður fyrir þetta og hann ætlar ekki að gefa eftir og það að skeipa fjórastjórna herfóringja með langa reynslu og við veitlega mann sem hefur stjórnað tugum eða hundruð þúsundum manna. Hann stjórnaði öllum herjum bandarækjana og söðukælu jarðar. Hann stýrði á Jim Mattis styrjöldun í Írak þegar setni frá 2003. Þetta er maður sem vanur mannaforráðum og hins vegar það sem er náttúrulega eins og ég held ég byrjaði að segja það var athyglisvert að fylgjast með samskiptum hans og forsetans.
Já, það er margt athyglisvert sem að verður gaman að fylgjast með og að því hún nefndi nú þetta með að færa já, og standa við kosningaloforðin nú til dæmis verða 700.000 tonn af kolum flutt frá Bandaríkjunum til Úkraínu ef allt gengur eftir sem að sagt var svo í fréttum í vikunni. Þetta er magnað fyrir þessi já, hvað segja, þessi héruð í Bandaríkjunum þar sem að menn voru bungu við sult og seiru og búið loka öllum námum og núna virðist nú stefna í það að já, það verði alltaf eitthvað að gera næstu mánuðina.
Já, það er hagvöxtur í Bandaríkjunum er á hægri uppleið og almennt er svo talaður almennt ástand bandaríska hagkerfis er nokkuð gott. Þeir eru fyrsta skipti í mjög langan tíma nánast óháðir erlendur ríkjum um orku og þá erum að tala jarðefnaeldsneyti og þetta með þennan kólaflutning til Úkraínu og fleira í þessum dúr sem forsetin hefur staðið fyrir hvetja með endurvekja og endurreisa námustarfsemi í landinu og fara út í frekari olíuleit og svo framvegis. Þetta hefur ákveðið gildi félagslega innanlands til heimabrúks.
Mm-hmm.
En öll eins og við og þið þekkið og þess að hlusta okkur, mann hlýtur að þykja þetta skrítið í miðri umræðinu það að það standi fyrir dyrum og sé fyrir dyrum mikil umhverfisvá á öllum hnettinum, allan hnettin, út af veðurfræsbreytingu sem stafa einmitt af brennslu þessara jarðefnaelsneitin, þessara jarðefna, kolefnis. Þetta er pólitískt brall frekar en eitthvað sem skiptir málu 700.000 tonn, það er ekki einu sinni dropi í hafið sem það þarf.
En þetta er þó allavega svona hluti af því sem að býr til þessa ímynd forsetan sem maður sem að gengur í málin og leysir þau.
Hann er á þeir eru að ögra rússonum.
Já.
Hægri vinstri sem er nú að mati þeirra sem að minnsta kosti hluta þess hóps sem maður er að hlusta á. Þannig að það var óskynsamlegt.
Mm-hmm. Já, og Mike Pence sagði einmitt að rússarnir væru helsta ógnin við Eystrasaltsríkin. Þannig að það er að nægja að taka við höldum þessar umræðu áfram eftir smástund. Gerum örstu hlé. Hjá okkur situr Guðmundur Kjartansson, hagfræðingur og við erum að rýna í heimsmálin og heimsmálin snúast alltaf mikið Bandaríkin þessa dagana.
Já, já.
Eins og
ofta áður.
Já.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ekki láta flugnabit eyðileggja sumarið. F-hitan flugnafælu úði er náttúrulegur og með mikla virkni. Hann virkar vel á lúsmý, flugur, flær, moskítoflugur og skóarmítla í alltaf 8 klukkutíma. Það má nota hann á börn frá 3 mánað aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá, skipasundi 56. Kemi auglýsir, nýkomnir öryggisskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415 4000, kemi.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Bryggjan, kaffihús, Grindavík.
Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita. Og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
Train with nobody I know.
Já, já, ætli þetta sé ekki bara ágæti skilabóti allra hann úti.
Jó, ég held að
Bæði umferðinni, þeir sem eru í vinnunni Já, þeir sem eru kannski að aka pínlítið og hratt líka
Já,
bara Og sko, svo hérna verða góð skilabóti Norðkóreum hana og,
Já
Og Bandaríkjanna
Já, bara allar þeir sem að ráða í veröldinni
Já
Og ég man það að hljómsveit frá Liverpool sem heitir Frankie Goes to Hollywood sendi svipuð skilabóð út í heiminn undir lokás eða mitt ár 1984 kannski slökuð menni á í framhald að því en þetta var að sjálfsögðu Michael Holbrook Pennyman hinn yngri sem að kalla sér Mika hann ættaður frá Líbanon fóreldrar hans eru líbansk enskir og þau eða sem, byggu þar menn og hann auðvitað daldið svona tenging við miðausturlönd Mika en hjá okkur setur Guðmundur Kjartansson og við erum að rýna í heimsmálin heimsstjórnmálin eiga stjórnmálamenn að gera eins og Michael Holbrook Pennyman hinn yngri lagði til slaka svolítið á
sumir
það er oft að þið við þetta er að svona einhver æsingur og hamagangur í stjórnmálunum og menn reyna nú ofta að koma sín í gegn með látum eða að hafa hátt til þess að veitja athygli á málstað sínum við erum að tala þessum Bandaríki núna og nú nýr forseti ekkert búin að setja mjög lengi en það hefur mikið gengið á í þessari stuttu forsetatíð einhverjar skrifna fréttir bárust að því núna í vikunni að með reynda með spurningamerki hvort varaforsetin Mike Pence undirbyggi að taka við af Trump þetta nú óvenjulega fréttir innan úr þessum ranni að forseti sem að nú í fullu fjöri og ekki búið að gera neitt við hann hefur gjörði fyrir skotarás eða neitt í það áttina hann situr bara sem fastast að varaforsetin sé að taka við það auðvitað harlóvinnulegt.
Já, það nú þegar gangi inn að þingsins lagafrumvarp eða tillögur til þingsarlyktana það að leysa forsetan frá embætti.
Já, það þarf nú dálítið ferli til þess.
Já, hann þarf náttúrulega að gera mjög mikið af sér.
Já.
Og þess vegna ég var rifið upp gærkvöldi og svona veltaði fyrir mér að ástandið í Hvítahúsinu og nánasta nágrenni minni kannski þessa vikur dálítið á ástandið eins og var í Washington vorið og fyrirpart sumar 1974
Já.
Í aðdraganda þess að Richard Nixon sagði á sér embætti og það er eitt af því sem hann hafa rifjað upp oft í gegnum tíðina það voru orð Alexanders Higgs sem var hersöðingi eins og Jim Mattis og John Kelly og fleiri sem eru að vinna fyrir forsetan sem á að hafa sagt þegar að upplausnin var sem mest það leiti sem Nixon var búin að taka þess ákvörðinu búin að segja af sér og upplausnin náði ámarki og Heik segi þetta er allt í lagi strákar ég við stjórnina núna
Já, og hann hefur nú sagði það síðar líka
Já, þetta var þetta tekið sem kynslubóka dæmi með eitthvað sem embætsmaður sem er skipaður af forsetanum á ekki að segja undir nokkrum einstu kringustæður
Nei.
En ástandið var samt þannig að upplausnin í borginni og ástandið á fjölmiðlum, hysterían sem skapaði sig kringu þetta, já, erum við ekki kannski að sjá eitthvað svipað ástand í opinberu umræðu, minnstakosti?
Já, í opinberu umræðu.
Já.
Og hún er náttúrulega orðin öðruvís og viða meiri heldur hún var 1974 eða 1981 þegar að Ronald Reagan var fyrir þessari skotarás þá myndaði hann líka upplausn í Washington þá vissi menn ekkert hvað ætti að gera var að fórsetin viðsfjarri og aftur steig Alexander Haig fram og sagði hafa völdin
Já það er ýmis tilvik sem koma upp sem minna mun á þetta en gleyma því um leið að bæði hlutverki þingsins
Já
og annara stjórnastofnana sem geta gripið inn í þegar eitthvað alveg kemur fyrir eins og til dæmis við 11. september 2001
Já
Fossetin stattur í barnaskólan er á Flórida þegar að gerður loftárás eða flugárás á New York
Já, með bókakólfi
3500 manns drepa þar á klukkstundum og allt var annan endan og ég man eftir maður horfði á fréttamyndir af forsetanu þar sem hann er að lýsa því viðbröðum sínum og það er eiginlega átakanlegt að sjá sjokkið sem hann var í
Já.
og og hérna viðbrögðin óviss og veik og þetta eitthvað sem að menn verða velta fyrir sér hvort almenningur þarf að geta búið við það öryggi að forsetinn eða sá sem í forsvari fyrir þessum daglega rekstri ríkisins sé hafi burði til að takast á við svona mál mm-hmm. og af því þú nefnir Mike Pence
Já.
Ég var búin að sjá þessar kenningar það að hann væri undirbúið að taka við völdum
mm.
Það nú vandinn fyrir okkur sem erum að fiska á netun eftir einhverjum haldbærum fréttum og upplýsingum hversu yfirgengilegt framboð af samsæriskenningum
mm-hmm.
og hreinum lygafréttum þetta ábeinir til dæmis inn á YouTube sem fólk sem setur upp í bíl til eitthvað myndaskeið, svona sketsur eða myndskeið fréttamyndskeið sem sýnir herflugur og herskip og allt á fullri ferð og lýsi því yfir og þriðið heimstyrjöldin sem hafin og svona veist maður veldi fyrir sig hver tilgangur hún eiginlega með þessu
Já, já, hann nú bent einmitt ítök á þetta bandaríkjaforseti þessar falsfréttir
Já, og hann þetta var að, með því fyrsta sem hann var að tala um en ég held að hann hefði reyndar átt við sko spunan
Já.
Sem fer alltaf á stað á öllum fréttastöðunum mm. þar sem enginn hefur neitt að tala flesta daga að leið og forsetin sagði halló og Twitter voru sko 2000 mannsbyrjar skrifa dóttorsitjar það hvað það meinti
já,
já.
Þið sjáu hversu víðáttu vitlust þetta orðið
já, já.
Að menn geti ekki látið út þessir komendum veðurspánaður það sem fært að túlka það í öllum helstu háskólastofnunum landsins
Já, og þetta dullu fulla koffefi á dögunum
Já,
já. sem að Bandaríkjastjórn spurði sig hvað þýtti sjálfur
já.
Já, það er úr og grúur alltaf að hérna, skamstöfunum og
já.
Þannig að menn sem að ætla sér að og við hérna sem að tala ofberlega eitthvað svona mál verðum að vanda okkur óskaplega þegar við erum að túlka allt þetta upplýsingastreimi
Já, þetta er gríðarlega mikið
Já, og það er jafnvel ekki nóg að fara og stemma af einhverja frétt eða eitthvað sem maður er að heyra eða sjá á fjórum eða fimm fjölmjörnum vegna sem það getur hver upp eftir öðrum
Já, einmitt, og bætir jafnvel í svona eftir því sem að svona frálíður og þetta er þetta mjög breytti tímar vegna þess að það ekki aðeins það að það kom einhver svona opinberar yfirlýsingar sem eru skráðar á virðulega skjalapapír og stimplaðar heldur er það, já, það eru tíst og það eru Facebookafæstlur og það eru jafnvel Instagram myndir og ýmislegt fleira sem eru gripið og svo túlkað eða jafnvel bara sett rátt út í etrin sem fréttir og svo veit maður ekkert hverju maður að trúa
Nei, þetta snýst líka fleira gamla reglu úr fjölmiðlaheiminu sem reyndir blaðamenn hafa sagt og fjölmiðlum er bæði íslenskir og aðrir en maður er heitt að því er utan þess að tíðan að mann gera þess að mistök í samskiptum við fjölmiðla að halda að vingjallegi blaðamenn að fjölmiðlamenn séu orðnir vinir þeir og jafnvel trúnaðar vinir menn eru að deila tölvupóstum og segja allt mögulegt út á suður og skilja svo hvort jöfn niður því þegar að við komum til blaðamaður að þeirra mati hefur sett snúning á fréttinu og búin að skálda upp allt mögulegt
mm-hmm.
en sko niðurstaðan endurinn á þessu ferli eins og reyndir fjölmiðlamenn hafa líst þessu í samskiptum sérstaklega við opinbera embættismenn og stjórnmálamenn mm-hmm. þegar kemur að því að nota eða misnota fjölmiðla í einhverjum ákvæmum tilgangi
mm-hmm.
og það er það að þú endar sem síðasti bitin á gafli blaðamannsins
Já, já
Þetta segja þér sjálf. Þannig að menn sem ekki gæta sín á þessum hlutum í upplýsingagjöf og hvað það er láta út úr sér opiðunum vettangi, taka nákvæmlega þess áhættu. En Donald Trump er nefnilega daldið öðruvísi margir forverðar hans og samtíðamenn í þessum opinbera heimi og hvað þið var kallað það sem lifa þessu opiðu lífu og er almanna eitthvað sem er líka betur að vera.
Mm.
Hann telur sig ekki skulda pressun eitt eða neitt og hann segir bara það sem dettur og hann virðist jafnvelstundum beinlínis gangast upp í þessu.
Já.
Að hérna hrella fjölmiður og fólk og stoppa menn af og það er þetta að ég bjóð þarna í 6 ár og varði þetta frétta fyrir gillum tíma
mm-hmm.
og fylgdist mikið með opinberu umræðu og allt það og þetta er vandamál í svona hvað að segja, upplýsingagjöf eða umræðumenningu eða hvaða nafn sem menn vilja gefa þessu hvaða það er sem að fer út í litrófið hvað það er sem fer út í loftið frá fjölmiðlum, er það raunverulega sannleikurinn, eða erum enn að túlka það sem er að við heyrt og séð og matriða hlutanum einhverjum ákveðnum hætti í ákveðnum tilgangi og þá spyrum við að er þetta þá fréttaflutningur hann, ég held að þetta sé inntakið í þessu sem að Donald Trump kallaði fake news. Mm-hmm. Forsetin eða valdamiklir einstaklingar innan stjórnkerfi sem segja eitthvað mm-hmm. og daginn eftir er það komið út alla trissur og þýðir eitthvað allt annað.
Já, og einmitt búið að
og lesa í það
og túlka með ýmsum hætti
pressan hefur meira frelsi og Vesturlöndum heldur hún hefur nokkuð tíman haft þess aðtapna sig með og segja það sem er dettur í hug en menn get ekkit vikist undan þessar ábyrð því að er til eitthvað verra í heiminum en að vera fjölmiðlamaður eða blaðamaður sem er rúin öll trausti vegna rangra meðferðar upplýsingum eða, og leka á trúnaður upplýsingum það var samskipti Bob Woodward og hans samstarfsmanna á Washington Post sem vörðu til þess að fella Richard Nixon á sínu tíma mm-hmm. Carl Bernstein og Bob Woodward Woodward hefur þetta reynst atkvæða meiri blaðamaður og áhrifa meiri meðal hans að bókaskjöfum í tíð Ronald Reagans þar sem var hann heitasta málu á fyrsta árum fyrsta tíðan hans var Íran kontramálið það sem Woodward segist hafa átt í miklum og löngum einkasamtölum við fyrirverandi yfirmann leyniþjónustu bandaríkjana sem reynda að láð þá lamaður og sjúkrahús eftir heilablóðfall
Já, akkur
En Woodward gefur út gríðilega efnismikla bók þar sem hann lýsir öllum aðfengum í kontraskandalnum sem hélst út minnstakosti fyrir að kjörtífumbil Reagans og hvað geta menn nú lært að þessu? Kom eitthvað út úr þessu máli sem eitthvað sem skipti bandarækjaminn eitthvað ég held ekki það verðist enginn hafa lært neitt af þessu
Nei. Og þetta gleymist, það fennir yfir þetta
og í dag er heitasta málið er eitthvað rússabrall og það snýst allt það er búið síðar skipaður saksóknari sem stendur fyrir það er að framkvæma við að mikla rannsókn á samskiptum upphálega stóð til að tala eingöngu um samskipti starfsmanna kostningaliðs eða kostningaliðs Donald Trumps við rústneska embættismenn mm-hmm. og það er vita að sonur forsetans átti fund með rústnesku lögfræðingi og tilgangu fundans var að reyna að fiska upp ekkur óhrinindi um Hillary Clinton eins og þá er nú eitthvað sem það vantaði
Já, það þurftur nú kannski ekki að leita lengi eða hvað
Já, hann segir síðan við tölum en þetta þýtt ekki það var ekkit að hafa í rússonum
Einmitt, þetta er eitthvað sem skiptir bara einhver máli.
Og það, þetta rannsóknin fer síðan að lifa sjálfstæðu lífi, viðkomandi saksóknir er svo síðan komið 100 lögfræðinga í vinnu og allt stjórnmálalíf í borginni er orðið þrúað af þessum spekulasjónum.
Og komið atvinnuhagsmunin í þetta líka.
Já, og þetta er komið út í það sem var í frægri bíómynd sem að gera fyrir nokkrum árum það sem að, það sem róan er fann að dilla hundinum.
Já, einmitt.
Walk the dog
Já, þetta er nú einhverju sem menn er að vinna í dag sko.
Já, hvernig lítur framhaldið út nú er búið að ganga alveg gríðanlega mikið á í Hvíta húsinu getur sagt starfsmálamálinu þar eru mjög óvenjuleg svo ekki sem er sagt og hvað gerist á næstu viku mánuðum árum róast Trump fær hann nóaði að vera pöngast svona á fréttamönnunum og fer bara að sinna svona daglegum skrifstofustörum sem forseti eða verður hann eða fær hann nóg og segir bara heyrðu eftir 2 ári ég nenni þess ekki lengur, þetta er bara hundleiðinett nú langar mér til að fara aftur bara í viðskipti og hætta þessu
Já, það er vel hugsanlegt en það er samt sem áður hvort að maður má taka svona stort upp í sig sko, en hann þarf að láta af álátum hættinum í samskiptum við sérstaklega öldungadeild þingsins
En það ekki bara svona sem segja Emil í Kattolti hætti að vera prakkari
Ég veit ekki, það fer eftir hversu mikið hann langan til þess að verða áhrifur ykkur forseti
Já, ég hugsa hann vilji nú alveg stíli eftir sig
Hann þarf að semja frið við þingið Já. Og ekki bara einstaklingar sem hann telur til sínu flokki það má samt geta þessu leið ég veit, maður veit ekki að almanlega hvaða stjórnmála að hann eiginlega tilherir ef hann tilherir það yfirlegt einhverju stjórnmálstefnu hugmyndafræðilega séð
já.
Ég held hann af enga hugmyndafræði eitt en eitt heimspekilegt ég veit ekki, það er best að fullra ekki um það
Nei, maður veit ekki.
En hann þarf að kalla til skrás og ráðagerða forystumenn bandaríkja þings og sérstaklega öldungadeildar en þar eru bara ferðinni einstaklingar sem eru kostnir til lagasetningar starfa löggjafar starfa fyrir gefiði hjá æðstu einn eða þremur æðstu stofnunum ríkisins af miljónum manna hverum sig af þessum einstaklingum sem þar sitja hafa baku sig mörgum tilvikum miljónir atkvæða og þeir eru ekkit upp á það komnir að láta forsetan snupra sig Nei. Og hann getur ekkit hann á það ekkit víst að hann geti labbað inn í þingi hvernig sem hún dettur hug og fengi lófaklapp fyrir hverju sem hann segir
Nei.
En þetta bara veruleikin og hann þarf að læra þessa leksju ef hann ætlar að ná árangri því sem hann reynir að gera þó ekki sé nema á yfirborðinu
Já.
En eins og er allt stopp í sambandi við þau mál sem þingið og ætlast það til að þingið myndi leysa fyrir hann
Það, við hefum að sjá hvernig það vinst allt saman en er hinn opinberi Donald Trump svona rétt eins og já, ég held að það hafa verið Rússlandsforseti Putin sem sagði að svona í persónlegum samskiptum var hann allt öðruvísi heldur en sá sem við sjáum á sjónvarpsstjánum
Já, og opinberi Trump er allt öðruvísi en privat Trump
Já
Þannig að hérna, Putin gat upplýst það en svo gerist það að forsetin staðfestir væntanlega lög það að beita rússa hertum þingunum og Putin svara því með því að reka 775 eða 735 stjórnarverin reka bandarækjana úr hérna á brott frá Moskvu og svo framvegis
En þeir finnst nú koma vel saman?
Já, það það sem við sjáum á fréttaljóðum og með að veit svo sem lítið það hvað hefur farið fram á þessum enga fundum þeirra en það ýmislegt sem bendir til að þar séu hlutirnir með dáldið öðrum hætti sem gerðir með dáldið öðrum hætti heldur en það sem við fáum að sjá og helsta vísbendingin það það sem að gerast í Sýrlandi að bandarækjamenn og þeirra bandamenn eru þar í þessu stríði eins og að teki fram í þarna búið til í kveikmyndinu um róuna sem dillaði hundinum að það farið í stríð við eitthvað fyrirbæri sem engin veit almennlega hvað er til eru ekki neinu einu landsvæðu er ekki vita hver stjórnar því en það stanslaus fréttaflutningur á gríðarlegum átökum og miklum hasar og það við vitum það þó þeir eru langt konu með það að rekja ISIS-liðana frá norðaustur og norðurhluta Sýrlands og restin mun þá væntanlega til er rússunum og ég hef grunnað það að þeir séu búin að semja þessi skipti
Já, það ekki ólíklegt
Það ýmislegt sem bara gerist strax á fyrstu dögunum eftir þennan leiðtogafund G20 ríkjana nú á dögunum Það ýmislegt sem bendir til að þeir hafi þar gert út það hvernig þetta verður klárað
Já, það nefnilega ýmislegt sem gerist á bakvið tjöldin sem að við sjáum ekki og fréttum ekki af fyrir en löngu síðar
Allt sem skiptir máli gerist bakvið tjöldin
Eitt er meira svona kannski bara til þess að já, svona til brúks til að halda okkur rólegum
Við viljum auðvitað að pressan hafi sitt frelsi til upplýsum allt milli himins og jarðar en það þó þannig að meðamenn er á viðkvæmi stigi í samningum
já.
Sérstaklega það sem að menn takast á hagsmunni og það eru hérna, herir sem telja miljónir manna sem standa gráður fyrir játnum hvert gegn öðrum og hérna og það þarf að gera út málin með hrossakaupum og menn gefa og taka þessu gengur í samningum þetta eitthvað sem við verðum bara að hafa þólmaði til þess að við bara vona það að menn gera sitt besta og svo fáum við að vita hvað niðurstaðan þegar að afskipti fjöðlumil að hafa ekki lengur áhrif á niðurstöðuna það hlutur sem við þurfum að okkar hagsmunni geta líka leið í því að menn fáið þrýtt þess að ljúka samningum og gera það sem þurfum að gera
algjörlega.
Samanum við skildu sínar.
Það einmitt það sem að hort til núna að menn haldi áfram að ég erum vel bara að vinna því að koma til þeim svo friði fyrir botni Miðjarðarhafs og skrúa fyrir hérna skal ég segja alltaf þessa hryðjuverkókn og hvernig á að svona vindu
Já, það hangir allt saman að koma á friði á gríðarlega stóru landsvæði þetta sem logar allt þetta 5, 6, 7 þjóðríki sem eru sundu tætt að stríðsátökum og mandrápum tilgangslausum vel að merkja það þarf að koma á friði í þessum löndum að hefja efnaðslega uppbyggingu og endur þessar landa eins og Sýrlands Hugstu hvernig búið að fara með þetta land sem var nú bara tiltölulega blómlegt ríki til 30 ára.
Og einhver lísti því að hefði eiginlega bara verið leiðilegt að gerist landið neittar?
Já, þetta er landmundir undir mjög sterkum evróskum menningar áhrifum í gegnum tíðina og þó að það verið ábyrjandi umræðu auka islamismi og okkar slíkt, þá var það ekkit veruleikin sem við blasir samkvæmt því sem ég hef heyrt frá fólki sem kom þangað. Sýlendingandir gestrisið og mentað og háist í menningarlega og stolt af sinni sögu. Þetta var eitt af hérna, líkil hornsteinum í rómverska ríkinu á sínu tíma. Það er búið eyðileggja óbætanlegar rómverskar menningarminjar í þessum stríðsátökum eins og í Aleppo og viðar og viðar, þannig að það skiptir heimsbyggðinu miklu máli að stöðva hérna, þessi átök, þessi tilgangslega sem manndróp, en það er hins að þannig menn að kvarta við flottamannaströfunum, en þannig kemur við líka fullt af fólki sem kann allt milli heimins og jarðar og á mun á komandi árum eins og fyrir löndins og Þýskaland og það sé erfitt ástand í bíli á eftir að standa fyrir nýju efnaðarsöndir þar væntanlega þegar það kemst til nær sínum, vopnum sínum þá meina ég í óeinlegri merkingu fólk sem nær að mennta sig og koma börnunum sínum til metorða
já.
Þannig að það er þetta er gríðarlega hagsmunir og það hvílir þungt á þessum topp leiðtogum heimsins að klára þetta
og viðskiptajöfur á borði Donald Trump hann hlýtur nú að því að tala að þú ert velta fyrir kannski heimsbyggjinnans hann hlýtur nú að lifa eftir því að þú ferð ekki að ganga á milli bóls og höfðus á þeim sem þú getur selt eitthvað
Nei, það er auðvitað hefur nú verið reynstæni gegnum tíðin að fyrst koma skriðdrekarnir og svo koma traktorar og móvilar og eittir
sko, Já, svo, mitt, í kjálfæði En við svo sem rétt náðum að snerta yfirborðið á þessu merkilega atburðar sem hefur verið í Hvítahúsinu og Vestanhafs undanfarna vikur og mánuði en við eigum nú vonað þeir í heimsókn aftur og heldum áfram að skoða heimsmálin
Já
Alltaf gott að fá þið til okkar Guðmundur Kjartansson Við ætlum að gera östutli Haldum áfram eftir andartak Þetta er morgun útvarpið og útvarpið sögu Markús og Jóhann með ykkur til klukkan 9
Útvarp saga Besti vinu þinn
Optik Reykjavík auglýsir Ódýr vönduð glerugu Fast verð Krónu 19.900 Fagleg ráðgjöf Afgreiðum samdægus Optik Reykjavík Hamrahlíð 17 Húsi blindrafélagsins Sími 552-2002 552-2002
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga
Alltaf lokn á svölunum Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Hreinsum svepphokan fyrir ferðalagið, dún og fyður, laugavegi 86. Verlistin, allt á hálfvirði, verlistin, Suðurlandsbraut 30.